Câteva gânduri aș dori să ajung și eu din textul citit la începutul întâlnirii. Primul dintre ele are de-a face cu versetul 2, în care ni se spune despre îngrijitorii aceștia, epitrop și îngrijitori, care aveau grijă de copil pe vremea când s-au în perioada în care acesta era că a ajuns la maturitate. Și un lucru pe care vreau să-l extrag, un lucru care vreau să-l extrag din textul respectiv este acesta, că atât îngrijitorii cât și epitropii nu erau fii și nu sunt fii. Erau oameni care puteau avea un cuvânt de spus în contextul respectiv. Dacă ar fi să ne gândim chiar la prima că s-a vorbit de câteva ori despre, s-a amintit numele regiului Mihai sau familiile regale. Într-adevăr, într-o familie regală ai oameni care sunt plătiți și ai printre cei mai calificați oameni care trebuie să ai grijă de cel care va deveni rege. Dar oamenii aceștia nu sunt regi, oamenii aceștia nu au sânge albastru în ei. Oamenii aceștia nu fac parte din acea categorie de oameni care vor ajunge vreodată pe tron. Și de ce spun asta? Pentru că există, din fericire, în noi există așa o ispită să devenim îngrijitori celorlalți, așa o grijă să știm să reconstruim celorlalți suficient de multe reguli, să-i ghidăm noi, să le spunem noi ce este bine. Nu avem tendința să creăm oamenilor dependență de Dumnezeu, astfel încât oamenii ăștia să trăiască într-o libertate cu Hristos, ci mai degrabă să le arătăm noi calea pe care trebuie să meargă. Și ne place slujba aceasta de îngrijitor. Însă, îngrijitorii nu sunt fii. Și chemarea noastră ca oameni este să devenim fie lui Dumnezeu, nu îngrijitori. Cel de-al doilea gând pe care aș vrea să-l împărtășesc, că este o idee de ansamblu. Este foarte interesantă că Scriptura, că o poți studia în detaliu și poți lua fiecare cuvânt și poți pătrunde în profuzime extraordinare. Pe de altă parte, dacă te ridici undeva mai sus, poți să înțelegi loc de mult pe lucruri despre Dumnezeu și având o privire de ansamblu. Și în parte s-au spus să câteva lucruri, dar aș vrea în al doilea gând să personific un pic timpul. Să spun că individul acesta nu e timp, începând din cartea Geneza și până în momentul de față, a trecut prin viața lui, prin trei etape. Și prima etapă despre care s-a vorbit a fost etapa făgăduinței. Timpul a trecut într-o etapă numită făgăduință, care am calculat și eu rapid, dar mi se pare că ar fi trăit undeva la 2600 de ani prin etapa aceasta, numită făgăduință. Făgăduința aceasta a lui Dumnezeu că vom fi liberi din nou, așa cum am fost creați de fapt să fim, a durat timp de 2600 de ani, până când, într-o zi, timpul ajunge într-o altă etapă numită lege. Și legea aceasta are și o vârstă, are 2400 de ani și după ce trece în etapa numită lege, timpul ajunge la cea de-a treia etapă a vieții lui, numită împlinirea făgăduinței, care vreau să spun în ziua de astăzi, se arăți 2000 de ani. Și ce vreau să spun cu asta este că legea a apărut pe axa timpului, e ceva temporar. Legea nu a fost nici de la început și nici nu rămâne până la sfârșit. Dar ea a avut o intervenție pe axa timpului ca să modeleze ceva în noi oamenii. Să scoată în evidență ceva de care aveam nevoie și anume să conștientizăm că despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic. Însă dacă ne uităm la acest individ, timpul era 2600 de ani înainte, încă vreo 2000 după, deci vorbim de 4600 de ani și undeva între 2400 de ani apare și legea. Și totuși, pentru foarte mulți oameni, perioada aceea de 1400 de ani le-a definit mintea atât de mult că iată, au trecut 2000 de ani și tendința în foarte mulți este în continuare aceea de a deveni legaliști, de a fi oameni îngrădiți doar în reguli umane, de a nu dezvolta neapărat o dependență de Dumnezeu, pentru că totdeauna este mai ușor să ne trăim viața doar pe baza unor principii mai bune sau mai puțin bune, dar nu într-o dependență totală de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de Scriptură. Acum, pe axa aceasta a timpului numită Făgăduință, apare omul numit Avram, despre care s-a vorbit cel puțin câteva rânduri în mesajele precedente. Și omul acesta numit Avram are și el, cum știm, calitatea aceasta de tată pentru două categorii de oameni. În primul rând, oameni pentru cei care sunt evrei, născuți, trupește din Avram, și evrei aceștia intră, de fapt, din perioada Făgăduinței în perioada legii. Dar tatăl acesta numit Avram mai are astfel de fii pe care îi moștenește în ultima etapă, numită perioada împlinirii făgăduinței. Așadar, are fii imediat după făgăduință, după cei 2600 de ani, și are o altă, de altă natură, are alți fii care se nasc după venirea lui Hristos în lume și spune Cuvântul lui Dumnezeu că suntem fii, pentru că avem aceeași credință cu Avram, tatăl celor credincioși. Următorul gând, sau aș plica de aici un pic mai departe, ar fi că în ambele, sau cel puțin în textul pe care l-am citat, aș vrea să, am spus să vă Sergiu la început, am părțit textul în trei, toate care le-a dat din trei părți, însă aș vrea să spun că sau venit să mă uit și dintr-o altă perspectivă la primele patru capitole, capitolul 1 și capitolul 2, vorbește despre Evanghelia Hristosului crucificat, pentru că Pavel își justifică Evanghelia și Pavel își apără și dreptul acesta apostolic pe care l-a primit de la Dumnezeu. Iar în capitolul 3 și capitolul 4, Pavel vorbește și despre un alt aspect, nu doar despre făgăduință, lege, credință, vorbește și despre faptul că cei ce cred în Hristosul despre care vorbește în capitolul 1 și capitolul 2, toți aceștia creează o familie nouă, multietnică. Și aș vrea să aduc în atenția noastră și partea aceasta multietnică despre care se vorbește și în capitolul 3, în capitolul 4 poate un pic mai puțin, dar în capitolul 3 se specifică de mai multe ori. De exemplu, în versetul 14 din capitolul 3 spune că a venit cuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri. Să vină peste neamuri. În versetul 8 se spune Scriptura de asemenea fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai înainte prin Avram această veste bună, toate neamurile vor fi binecuvântate din, este un citat din Cartea Geneza, din capitolul 12, versetul 3, dacă nu mă înșel. De asemenea, versetul 28 din același capitol 3 spune nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunt una în Hristos Iisus. Așadar, capitolul 3 și capitolul 4 vorbește, pe de o parte, despre libertate, despre făgăduința aceasta care generează libertate, dar capitolul 3 și capitolul 4 mai aduce pe lângă libertate un alt aspect care face parte tot din viziunea aceasta globală a lui Dumnezeu, și anume, că Dumnezeu își va forma o familie multietnică. Interesant, cel puțin pentru mine, este aspectul acesta că în ambele avem mari dificultăți. Avem dificultăți și în a umbla în libertate, în a fi liber, și avem mari dificultăți și în a fi uniți în diversitate. Ambele fiind viziunea ale lui Dumnezeu pentru noi. Ne este foarte greu să umblăm împreună. Ne este foarte greu și din cauza faptului că este greu să umblăm într-o unitate în diversitatea pe care Dumnezeu, o diversitate sănătoasă pe care Hristos a făcut-o între noi, tendința noastră umană este să creăm uniformitate, în care distrugem tot ce a făcut Dumnezeu diferit, de dragul de a fi toți la fel. Deci avem două provocări. Provocarea aceasta numită libertate, și am spus într-un alt prilej și faptul că libertatea, dacă ne uităm din cartea Geneza și până în cartea Apocalipsa, libertatea este într-un fel, priviți-o în sensul pozitiv din perspectiva lui Dumnezeu, este dreptul de bază al oricărui om născut în lumea asta. Dumnezeu ne-a creat să fim liberi cu El. Robia nu face parte din viziunea lui Dumnezeu. De fapt, robia, ideea de robie nici nu a existat în dicționarul lui Dumnezeu până nu a apărut căderea în păcat. Nu știu câtă vreme a ținut perioada aceasta în care Adam era cu Eva, dar ce știu este că nu exista în dicționarul lor cuvântul robie. Cuvântul robie este un cuvânt pe care noi, cel puțin într-o lume, chiar ca cea pe care o trăim astăzi, nu o înțelegem în profunzimea lui, dar te sperie. Dacă citiți istorie sau dacă citiți articole despre oameni care trăiesc inclusiv astăzi în robie și vorbim de cel puțin câteva milioane de oameni în secolul 21 care trăiesc într-o robie modernă, robia te scânie, are niște atrocități în ea ieșite din comun. Ești lipsit de orice libertate la care te poți gândi. Când se vorbea despre robie, mi-am adus aminte de omul acesta, William Wilberforce, care din cauza acestei convingeri lăudrice că omul trebuie să fie liber și a dedicat întreaga viață să lupte în Imperiul Britanic, să se oprească sclavagismul, ca oamenii care trebuiau să fie liberi și să fie acolo unde Dumnezeu i-a lăsat, s-a luptat ca, mă rog, cei care făceau comerțul acesta de sclav și să nu mai aibă libertatea să facă. Și în timpul vieții lui apare și autorul acelei cântări, Mărețul Har m-a mântuit, el însuși fiind nimic altceva decât unul din traficanții de sclav, un om care prelua sclav și îi ducea din Africa în alte zone ale lumii. Așadar, rămân aceste două elemente, libertate și o familie multietnică. Și dacă vă uitați, Hristos spune același principiu, în alte cuvinte, în cartea Matei, dar nu numai în cartea Matei, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, când vorbește despre Marea Trimitere. Marea Trimitere are exact de a face cu același lucru. Libertate, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, văzând libertatea lui Fiul și Duhului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu, pentru ca oamenii ăștia să fie liberi, pentru ca oamenii aceștia să fie liberi, și vorbește de multietnicitate, pentru că spune toate neamurile sau de Evanghelia, nu doar unii. Reia aceeași temă, pentru că este face parte din viziunea lui Dumnezeu din cartea Geneza și până în cartea Apocalipsa. În cartea Apocalipsa vom vedea din nou același episod în care vor fi oameni din toate națiunile, triburile, din toate grupurile etnice, libere. Oameni care au fost eliberați în Hristos, care stau înaintea Tronului de Har și care sunt un grup multietnic, dar și un grup care au experimentat libertate. Și ultimul gând pe care vreau să-l împărtășesc are de face cu o chestie despre care am vorbit mult, cel puțin în ultima perioadă de timp, și anume problema aceasta genetică. Problema genetică. Dacă din punct de vedere medical sunt scrise informații în gena noastră și atunci când eu sunt născut dintr-o mamă și dintr-un tată, am în gena mea caracteristici, informații scrise care au de face cu cei din care m-am născut, tot la fel și din punct de vedere spiritual, suferim modificări ale genii. Și prima modificare a genului ăsteia a avut loc în cartea Geneza, în care omul moare din cauza alegerii proste, greșite pe care a făcut-o, și odată ce a murit din punct de vedere spiritual, noua ființă umană este o ființă cu o genă complet modificată. Informația a fost complet coruptă în gena pe care omul din momentul ăla s-a născut și a venit pe acest pământ. Și am umblat mii de ani cu această genă coruptă, cu această informație coruptă, modificată, virusată, efectiv, de păcat. Și de câte ori, un copil se naște, moștenește prin părinții lui aceeași informație coruptă
o vedem de multe ori, poate în copii noștri cel mai ușor, când stăm de vorbă cu ei, încercăm să le vorbim despre Dumnezeu, vedem reticența vis-a-vis de adevăr, vis-a-vis de ceea ce Dumnezeu vrea să schimbe în viața lor. Așadar, printr-o moarte spirituală, noua viață care a început a fost practic o viață cu o genă modificată, cu o informație modificată genetic. Și tot la fel, trebuie să survină o moarte pentru că gena aceasta să poată fi din nou rescrisă cu un alt cod în ea. Și aici apare Hristos care moare pentru noi și din nou are loc o moarte, o înviere și din moartea și învierea aceasta practic în noi se apare o nouă genă cu o informație complet nouă și este foarte interesant când văd oamenii care nu știu exact, te uiți la viața lor și nu știu exact care din genele moștenesc. Și te întreb pe bună dreptate dacă omul ăsta cu adevărat a murit împreună cu Hristos și a înviat și nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește în el. Pentru că gena sau informația pe care o citești din viața omului și poți citi informația genetică, spirituală, dintr-un om, uitându-te la viața lui, asta spune Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la datele lor și le vei citi informația genetică pe care o au în ei. Dacă nu sunt născuți din Hristos, nu vor da roade după voia lui Hristos. Și dacă nu ești un om care dai continuare roade ale coruperii acestuia, care se află în vechea genă, pe bună dreptate, este cazul să te întreb dacă într-adevăr în mine, dacă într-adevăr eu sunt un om născut din nou, mai de aceea Scriptura folosește această imagine a nașterii din nou, pentru că doar printr-o naștere din nou poți să dobândești o genă nouă, cu un cod genetic nou. Și în acest oameni cu un cod genetic nou, Hristos i s-a adresat și le-a spus, și a spus mai devreme, mergeți, vouă, vi s-a dat o putere, vi se va da o putere când se va cuvânt Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea Pământului. Pentru că în momentul în care ești o ființă născută din nou, gena Tatălui, care vrea răscumpărarea națiunilor și aducerea acestor oameni din robie la libertate, a tuturor din robie la libertate, aceeași genă, aceeași informație genetică, Dumnezeu o transferă în noi și devenim martori ai Lui Dumnezeu până la marginea Pământului.